gepleýär Adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň pensiýalary we döwlet kömek pullary ýigitdirilýär. Daha soğuzda uğran köçü yol hadisesinde 3 okuçu helak oldu. Hücce dişkarları sağlık gününe tayyarlanıp maske diyarları ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ile dedimin yoksun anna urvan tanış ediyarını. Türkmenistan 2023-nji ýylda global ýumşak güýç indeksindäki oruny 25 derejede ýokarlanýar diýip trend habarlygy Global Soft Power Index tarapyndan çap edilen hasabata salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan görkezinde 121-nji orundan 88-nji oruna çykdy. Aziýa döwletleriniň arasynda bolsa 13-nji oruna ýerleşdirildi. Birleşen Ştatlar, Angliýa we Germaniýa indeksiň ilkinji 3 orunny eýleýär. Global ýumşak güýç görkezdesi ýurtlaryň dünýä arenasynda eýleýän oruny, awrayny we täsirini deň agramly we betewi baha bermek üçin edýän köp sanly görkezdigini ölçün alýar diýip habarda berilýär. Brendlere baha bermek pudugundaky maslahat beriş kampaniýasy bolan Brand Finance tarapyndan düzülen Global Soft Power Index görkezdesi 121 ýurtdan pikir sorulanlaryň ardından 100 000 sanlaryň jogaplary esasynda taýýarlanýar. Soft Power ýa-da ýumşak güýç halkara gatnaşyklaryndaky ananyrjy arjy çemeleşmäni adatça ykdysady ýa-da meden täsirini ulanylmagyny aňladýar. Serdar Berdimuhammedow 5-nji aprel Aşgabatda Türkmenistana gelen taşary ýurtly resmiýleriň iş adamlarynyň bir näçesi bilen aýry-aýrylykda duşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygy iş gatnaşyklaryny has ösdürmek barada bir näçe gepleşip geçirdi. Abasanyň işgör toporlary Türkmen prezidenti bilen bolan duşuklaryny Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan öýräkde ösdürmäge çalyşýanlyklaryny tasdiklediler diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmen prezidenti Rusiýanyň Tatarstan Respublikasynyň baş tutany Rustam Minnikhanow, Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babushkin dowlan hem özara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň maslahatyny etdi. Mundan başga Berdimuhammedow Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjykly oğlu bilen duşup Türkmenistanyň Türkiýe bilen aradaky hyzmatdaşlygy has giňeltmäge taýýardygyny aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Ýewropa Birleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen 6-njy aprelde Pekinde Hitaiň ýolbaşçylary bilen köp bile çeken tartgynly gatnaşyklardan soň bileleşigin geljekki gatnaşyklarynyň ugruny kesgitläp biljek gepleşiklere başlady. Emmanuel Macron Hitaiň başlygy bilen duşanyna prezident Xi Jinpingi ýüzlenip Hitaiň Russiýany aklyna aýlamagyna we hem beler gepleşik stolyna getirmegine bil baglaýanlygyny aýtdy. Macron we Derleyen özlörünün Hıtay Rusya'daki tesirini Ukrayna parahatçılık getirmek için ulanmağı ırmak isteyenliklerini ya da in olmağına Pekin'in konfliktte Moskva'nı gönlün gön kollamağının önün almağı niyet edinyenliklerini aittiler. İran'ın ve Saudi Arabistan'ın daşarı işler ministerleri Hıtay'da 7 yıldan uğrak vaktin içinde özlörünün in yukarı dereceli diplomatlarının ilkinci resmi duşluğunu geçirdi deyip Saudi Arabistan'ın dövlü değişiklerindeki Al-Ekbari televizyonyasy habar berdi. Bu duşuň sewit güýçleriniň arasynda gatnaşyklary dikeltmek baradaky aralaşygyň şertlerini laýyklykda geçirilenini gaýdylýar. Ýakyn günde ordaky konfliktlere meçe gören en temellik duşmançylykdan soň geçen aý Hitaiň eden ul töwürlaçylyk aslynda Tehran we Riyad diplomatik düşünşmelerini behetmek we ilçikanalary gaýtadan açmak aralaşygyna geldi. Birleşen Milletler Rommasy 5-nji aprelde Talibanyň owgan dinanlarynyň bu agentlikde işleýän Mäni gadagan etmek barada kararynyň kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy we muny aýal gyýlaryň hukuklaryny deňsiz taýsyz bolmak diýip atlanyrdy. Bu beýanat Owganstanyň dolanyrjylary Owgan aýal gyýlaryny inneden öýläk dünýä guramasynda işlemek ruhsatynyň berilmeýändigini aýdanynan bir gün soň edildi. Talibanyň täze girilen gadaganlygy Bemganyň bir ýurtdaky missiýasy özüniň Günnugur Nangarhar vilayetindaki dinan işgarlarının işe çıkmağının önünün alınmağından alada bildirenden son belli oldu. Siz havarlardın